Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi. Somborsko narodno pozorište danas slavi 138 godina postojanja. Za večeras je ovim povodom u pozorištu bila planirana premijera Ioneskove Ćeleve pevačice u režiji Ive Milošević, ali zbog epidemiološke situacije i novih mera predstava će, kako je to saopšteno juče, ipak biti izvedena u decembru. Također je otkazan i pozorišni maraton koji je bio pripremljen za ove dane, a mi ćemo danas u emisiji čuti direktorku Narodnog pozorišta u Somboru Bojanu Kovačević, koja će govoriti o dosadašnjem radu pozorišta i daljim planovima. Kao što znate, sva pozorišta ove nedelje zatvorila su vrata za publiku. Da li će predstave ponovo biti igrane i kada, u kom terminu, vidjet ćemo. Pojavio se i novi broj časopisa Kultura. U ovom broju možemo pročitati oglede o fantastičnom u kulturi. Pored ostalog, tu je jedno istraživanje koje se bavi kulturom knjige kod manjina u Vojvodini, kao i tekstovi o video igrama. Govorit ćemo opširnije o ovim temama koje pokreće časopis. Slađana Ilić predstavit će novu knjigu pesama Saše Radojčića, To mora da sam također ja. Knjiga je izašla nedavno u izdanju Arhipelaga. Razgovarat ćemo i sa strip autorom Filipom Stankovićem, sa svojim kolegom Nikolom Pavlovićem, on godinama radi na stripu Ibrahim Coil, koji je sada prvi put objavljen u štampanom izdanju, a iz biblioteke grada Beograda donosimo vesti o fotokonkursu posvećenom Beogradu Retroteka, na koji se možete prijaviti do kraja idućeg meseca. Ja sam Nada Babić, ostanite s nama do 4 sata.
Adrift in your own sympathy. Heads down, falling apart. Don't stay down in the dark.
15:05, ovo su Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture, Radio Beograda 2 i kao što sam već spomenula na samom početku emisije, Narodno pozorište u Somboru danas obeležava svoj dan, 138 godina od kako je odigrana prva predstava o zgradi ovog pozorišta. Tim povodom sa Bojanom Kovačević, direktorkom pozorišta, koje sutra već učestvuje na festivalu Dezire u Subotici sa predstavom predsednice, razgovarala je Gordana Đurđević.
Bojana, dobar dan i sretan vam dan pozorišta. Znam da ste čestitali i vašim kolegama i publici. Evo ja vama da čestitam.
Dobar dan i vama i hvala vam.
Somborsko pozorište ima dugu tradiciju. Evo, čuli ste, 138 godina od kako je odigrana prva predstava u zgradi Narodnog pozorišta i ima publiku koja voli ovo pozorište. Ne samo publiku iz Sombora, nego mnogi dolaze u Sombor da gledaju predstave. I nekako mi se čini, ja moram to da kažem, da se Somborsko pozorište jako dobro držalo u ovoj situaciji.
Pa hvala vam i na ovim rečima. Ja imam potrebu da pomenem tu publiku, jer upravo su građani Sombora ti koji su podigli zgradu pozorišta i ona je kasnije, dakle, prešla u ingerenciju grada Sombora kao osnivača. Ali, dakle, ona je podignuta na inicijativu građana Sombora i čini mi se da je to neka stvar koja se za ovih 138 godina nikako nije promenila. Dakle, mi imamo tu publiku koja nas zaista prati i podržava i kritikuje i zaista mislim da je nekako onako realna publika. Također, naravno, tu su i velik broj ljudi koji nam dolazi sa strane, ali zaista bih sad istakla tu neku njihovu ulogu, jer je to nešto što se nije menjalo sve ove godine.
Ono što je svakako važno, evo danas je dan pozorišta, ali otkazana je premijera, to moramo da naglasimo.
Da.
Otkazana je premijera predstave Ćelava pevačica, Joneskov komad u režiji Ive Milošević, a otkazan je i pozorišni maraton. Hajde da malo da samo kažete par informacija kada će, šta će biti zbog onih koji su zainteresovani
da,
za
dakle,
premijeru.
Da, dakle, mi smo negde pre nekih desetak dana otkazali taj maraton prosto zbog pogoršanja opšte situacije i u konsultaciji sa gradom, da prosto nije vreme za festival i da nije vreme da nam u tih tri dana prođe nekih, hajde da kažem, 200 učesnika, što glumaca, što nekih tehničkih lica i ostalih kroz pozorište, prosto da nije bezbedno. A negde smo se opet trudili i mislim da ono što je svrha i specifičnost tog maratona jeste da on bude takav kakav je, odnosno tih puno nekoliko predstava tokom noći ili dana zaredom. Tako da su maraton otkazali pre nekih desetak dana, a kada su izašle ove najnovije mere koje nam omogućavaju rad samo do 18 časova, bili smo prinuđeni da otkažemo i premijeru zakazanu za koja je bila zakazana za danas, kao što ste rekli. Ja se iskreno nadam i očekujem da ćemo mi posle tog 3. decembra, na koliko su oročene ove najnovije mere, moći da makar ono do 21h da radimo, 21 čas, i da ćemo moći tu premijeru da održimo u nekom bar predvečernjem terminu.
Ja sam rekla da ste vi odolevali i to jako uspešno sve do sada. Zaista pratili smo rad Somborskog pozorišta, uvek su se igrale predstave. Šta znači to sada konkretno u ovoj situaciji?
Pa mi smo poslednje neke predstave odigrali, sad ne mogu da se sjetim. Mislim, pre nekoliko dana, toliko se sad stvari menjaju iz dana u dan i sad ne mogu sad da vam kažem tačan dan. Negde polovinom prošle nedelje, čini mi se. I sada smo negde stali sa tim predstavama u kući zato što ne znam na koji način bismo imali publiku da igramo predstave u nekim terminima od, ne znam, 14-15 časova. A i zaista zbog te neke opšte situacije malo ajde da se primirimo ovih desetak dana pa da posle vidimo gde smo i šta smo. Sada se negde pokazalo nešto dobro u svemu ovome. Mi zaista imamo mali ansambl, mi imamo samo 14 glumaca u ansamblu trenutno. I pokazalo se kao dobro to što su oni nekako tu izolovani, ne meštaju se puno, igramo te neke male forme i zaista smo evo izdržali. Mi smo počeli da igramo sezonu normalno u septembru, radili smo predstavu predsjednice, potom smo evo završili predstavu i Ćelava pevačica, dve nove dakle, predstave i sve vreme normalno igramo naš repertoar.
Bojana, hvala vam na ovom razgovoru. Bila je ovo Bojana Kovačević, direktor Narodnog pozorišta u Somboru.
casino, so look your exit out. I'm finding it out, no one can see. The pressure's growing exponentially.
Predsednica vlade Republike Srbije i ministarka kulture Maja Gojković razgovarala je danas sa ambasadorom Ruske federacije Aleksandrom Bocar-Harčenkom i istakla da je saradnja dve zemlje u oblasti kulture razvijena, kao i da je Srbija spremna da kulturne veze ojača. Gojković i Bocan-Harčenko su napomenuli da i pored postojećih izazova u oblasti kulture izazvanih pandemijom, važno iznalaziti nove mogućnosti saradnje. Ukazali su između ostalog i na značaj sporazuma između vlade Srbije i vlade Ruske federacije o predaji Peterburškog lista Miroslavljevog evanđelja Republici Srbiji i slika Nikolaja Reriha Ruskoj federaciji, koje su obe strane ratifikovale, i razgovarali o daljim koracima po tom pitanju, saopšteno je danas iz Ministarstva kulture i informisanja. A Jugoslovensko dramsko pozorište otkazalo je izvođenje komedije Hotel Slobodan promet, koje je trebalo da bude na repertoaru sutra, dok se termin igranja komada Ujka Vanja menja, tako da će predstava početi u nedelju u podne umesto u 18 časova, kako je ranije najavljeno. Već smo spomenuli da je objavljen novi broj časopisa Kultura, 168. broj, u izdanju Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Ovoga puta sadrži tri tematske celine, fantastično kulturi, kultura knjige kod manjina u Vojvodini i kultura video igara. Slušamo izveštaj Aleksandra Dropca.
Temat fantastično u kulturi priredio je dr. Mladen Jakovljević, koji u uvodnoj reči navodi kako fantastični i začudni odrazi stvarnosti umetnosti pružaju priliku za sagledavanje sebe iz drugačije perspektive.
Temat otvara rad Tijane Tropin, koja analizira veze između fantazijske i naučno-fantastične književnosti u romanu Diane Wynne Jones po naslovom Hexwood. I u ovom radu ona u stvari pokazuje koliko je arturijanska tradicija inspirativna tema i večno aktuelna za savremenu fantazijsku produkciju i kako se neki poznati klišeji i pravila mogu predstaviti čitaocima u novom kontekstu na način koji će njima biti mnogo bliskiji i prepoznatljiviji. Sljedeći rad je rad Mine Lukić, u kojem se ona bavi lokacijama na kojima su snimane filmske adaptacije Tolkienovih romana, konkretno Hobbit i Gospodar prstenova, i ona ih tretira kao mesta sećanja, odnosno ona izučava kako posjet određenim stvarnim geografskim lokacijama utiče na doživlje samih filmskih adaptacija, a uopšte i Tolkienovog sveta. Pravi u stvari jednu zanimljivu paralelu između odnosa fikcionalnog i stvarnog prostora. Zatim sljedeći rad je Njela Petković, koja je ukazala na nužnost preispitivanja odnosa između ljudi i životinja. I ona to čini na primjeru nekoliko zanimljivih dela. Naime, u pitanju je strip San hiljadu mačaka iz serijala Sandman, iza kojeg stoji Neil Gaiman, čuveni pisac fantastičnih dela. Zatim tu je Miyazakijev kultni animirani film Princeza Mononoke. I na kraju jedan trenutno aktualan roman za mlade pod naslovom Zubi, američke autorke Hane Moskovic. I u svom radu Danijela Petković ukazuje na potencijale ovih dela, a samim tim i na mnogi drugih, da ljudsku vrstu izmjesti iz fokusa i ukaže na neke goruće teme. I ono što je naročito zanimljivo je da ona izbjegava da ih svede na jednostavne ekološke poruke o prostoj neophodnosti da zaštitimo životnu sredinu, jer smo mi na takve poruke već nažalost postali pomalo desenzitivisani. Ovaj tema zatvara rad Aleksandre Blatešić, koja na primjerima italijanskih izraza sa imenima izmišljenih protagonista ispisane i usmene književnosti pokazuje kako likovi njihova imena, koji su stotinama godina prisutni u kulturi kao književni protagonisti, u ovom slučaju kad je u pitanju italijanski jezik, uspevaju da pronađu trajno mesto u kolektivnom mentalitetu i kulturi.
Dr. Virginija Popović priređivač je tematske celine Kultura knjige kod manjina u Vojvodini, a tematsku celinu Kultura video igara priredio je dr. Dragan Đorđević, koji polazi od stava da su digitalne tehnologije postale neophodne.
Sam broj otvara i prevod jednog uzornog teksta knjige Game of Empire, koji bi trebalo da da naznaku koliko je zapravo široko istraživačko polje, koliko istraživački fokus sa gaming sam sobom podrazumeva.
Preispituje se taj odnos kasnog kapitalističkog stanja i uopšte video igara u tom kontekstu.
Pa da, dakle, važan nam je taj društveni, politički status, jer i supstanca gaminga jeste takva. Gaming je kultura koja je upravo nastala u okviru Pentagona, deo je jedne militarističke strategije, neću kažem primarno, mislim da je pametnije i primerenije reći da je gaming nastao kao jedan incident ili inverzija tih nekih tehnoloških kapaciteta koje je rezervisao Pentagon. Naravno, tokom vremena pokazalo se kada je gaming postao medij, kako se on danas nama objavljuje, kao i u slučaju drugih medija kao što je film, kao što je pozorište, književnost ili internet, centri moći prepoznaju taj medij kao jedno polje o koje treba kontrolisati. I ono što je interesantno, mi ne možemo da predvidimo na koliko sve još načina može da se dogodi otpor, kao i na koliko još načina strategije centra moći mogu u gamingu da se objave. Mislim da je gaming jedan nov, vrlo težak izazov za humanistiku. Vidjet ćemo u kojoj meri je ona spremna da svoju kondiciju preusmeri na ovakve fenomene, a sva je prilika da oni već uveliko obeležavaju kulturni metabolizam generacija sa kojima živimo i koje dolaze.
Pored tematskih celina, novi broj časopisa Kultura donosi i tekstove u rubrikama istraživanja, osvrti i prikazi.
A inače Zavod za proučavanje kulturnog razvitka domaćin je redovnogodišnjeg plenarnog sastanka EGMUS-a, evropske grupe koja okuplja institucije zadužene za zvaničnu statistiku o muzejima na nacionalnom nivou. Zbog pandemije sastanak koji je trebalo da bude održan u Beogradu realizuje se online, dakle razgovori su održani juče, održavaju se i danas i ovom prilikom je predloženo da sledeće godine skup bude održan upravo u Beogradu kada se za to budu stekli uslovi. Biblioteka grada Beograda pre neki dan raspisala je fotokonkurs na kome mogu učestvovati svi zainteresovani građani. Potrebno je poslati fotografiju Beograda sada ili Beograda kako je on izgledao nekada ili nekog predmeta koji vas vezuje za glavni grad uz kratku priču. Mi razgovaramo sa Sarom Ivković-Marković iz Biblioteke grada Beograda. Dobar dan.
Dobar dan.
Spomenula sam već da na konkursu mogu učestvovati i svi građani. Dakle, evo, kažite nam kakve fotografije mogu.
Pa jeste, evo, ovo je već osmi konkurs, ajde da kažem, odnosno osma akcija Biblioteke grada Beograda virtualna, jer mi praktično od marta meseca ni ne radimo programe i sve smo ovak sveli na te društvene mreže, na Facebook i na Instagram, YouTube i naš, naravno, sajt. Ova poslednja akcija je, eto, ajde da kažem, pred novu godinu, praktično prošle nedelje u petak smo krenuli sa njom i trajeće do 25. decembra, znači pozivamo, eto, sve Beograđane da se pogledaju neke svoje stare fotografije, sad tu mogu da budu i predmeti, mogu da budu i fotografije nekog starog Beograda od pred možda 10 ili 50 godina, sad nije ni bitno, i sve to da nam pošalju na, na e-mail koji smo otvorili, retroteka.bgb, znači monkey@gmail.com, do 25. decembra. I bilo bi divno da u svaku fotografiju napišu po par rečenica, najviše do 10 rečenica, o samom tom predmetu ili toj fotografiji, zašto su oni emotivno vezani za tu fotografiju.
Koliko će radova biti odabrano i vi ste planirali izložbu u biblioteci na kojoj će biti predstavljen rad?
Jeste. Mi smo u aprilu mesecu isto imali jedan fotokonkurs koji je prošao vrlo uspešno. On se zvao Čitam, ne skitam, i sa knjigom se slikam, i mnogi čak i poznate javne ličnosti su to na neki način i promovisale. Naši sugrađani su se u tako neobičnom nekom kućnom ambijentu su slikali svoje omiljene knjige i na neki način i davali preporuku za čitanje, i mi smo u pozivnom odeljenju posle mesec i po dana i napravili jednu izložbu koja boga mi dva meseca bila. Tako ćemo ju uraditi sa ovom retrotekom i naravno podelit ćemo 10, znači 10 najlepših fotografija i tih najinteresantnijih priča, ćemo nagraditi besplatnim učlanjenjem u Biblioteku grada Beograda i sa nekom vrednom knjigom. Iz naše izdavačke delatnosti, jer mi imamo evo sad konkretno edicije Vrhove, koje ove godine zapravo puni 10 godina od kako izlazi, to su knjige koje su posvećene našim najpoznatijim piscima povodom neke godišnjice rođenja ili smrti. Evo konkretno sada pred kraj godine ćemo Biblioteka grada Beograda izdala taj poslednji zbornik o Borislavu Pekiću pod nazivom Okean.
Kakva su iskustva bila do sada? Šta najčešće sugrađani, kakve fotografije šalju, kako treba da izgledaju te priče?
Da vam kažem, ovo je tek početak. Na naš mail su stiglo 5-6 fotografija, ali ja ne bih sada da otkrivam, pošto su stvarno su neobične. Neki su i neobični predmeti, na primjer u ulazu zgrade, onda su neke fotografije vezane, emotivne, vezane za pre 20-30 godina. Sad ne otkrivam, ali kažem, naš tim, urednički tim će imati verovatno težak zadatak kao i u martu, aprilu mesecu, da od svih tih fotografija izaberu najinteresantnijih 10 i da zapravo nagradimo.
Dakle, konkurs, kao što smo rekli, trajeće do 25. decembra. Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Čuli ste Saru Ivković-Marković iz Biblioteke grada Beograda.
One day you turn around and it's summer. Next day you turn around and it's fall. And the springs and the winters of a lifetime, whatever happened to them all? Always had the wandering ways. Now I'm reaching back for yesterday, till a long forgotten love appears, and I find that I'm sighing softly as I near September, the warm September of my years. As a man who has never paused at wishing wells, now I'm watching children's carousels, and now
laughter's music to my ears. And I find that I'm smiling gently as I near September, the warm September of my years, the golden warm September of my years.
Radio Beograd 2.
Eko.
26. festival autorskog filma. Festival posvećen najoriginalnijoj viziji propasti sveta. Festival domaćih i stranih reditelja. Autori alternative. Paranoja, otuđenost, gušenje, nemoć. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Nove generacije autora. Novi, hrabri svet. 26. festival autorskog filma. Od 27. novembra do 4. decembra. faf.rs.
10 godina Muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce u novembru ulaz je besplatan. Dobrodošli.
Mladen Pecović, album muzike za gitarski duo. U izdanju PGP RTS-a.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene, više od 100 naslova, biblioteke, edicije, kolekcije, RTV teorija i praksa, stare i retke knjige, Srbija u velikom ratu, knjige za decu, umetnost zvuka, knjige o muzici, u RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
10 godina Muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce u novembru ulaz je besplatan. Dobrodošli.
Eko.
The rules are always the new.
talasima ste Radio Beograda 2, ova emisija posvećena dnevnim događajima u kulturi, kulturni krugovi. Danas je u bugarskom gradu Plevenu zvanično počeo rad na predstavi Čudo Svetog Đorđa po tekstu Rusomira Bogdanovskog u režiji Nikole Zavišića. Reč je o drami koja predstavlja međunarodni projekat u koprodukciji tri regionalna pozorišta iz Arada, Plevena i Niša. To su danas saopštili iz Narodnog pozorišta u Nišu. Premijera predstave Čudo Svetog Đorđa planirana je za maj 2021. godine u svim gradovima učesnicima. A u narednim minutima u kulturnim krugovima o književnosti, o novoj zbirci pesama Saše Radojčića, To mora da sam takođe ja, izdanje Arhipelaga, govori naš književni kritičar Slađana Ilić. Da je čujemo.
Nova zbirka jednog od najznačajnijih savremenih srpskih pesnika Saše Radojčića, To more da sam takođe ja, sadrži više izrazitih specifičnosti. Jedna od njih je pozicija lirskog subjekta. Nekada on pripada aktuelnom trenutku, na primjer dok sedi na poznom suncu nedaleko od kuće, saborne pesma, ili dok je u samoj kući, znalac dijalektike, ili dok kuša vino i piše, niti, ili pak dok karakteriše grad i kreće se po njemu, ovaj grad, ili dok je u svom intimnom prostoru, u sopstvenom krevetu, noću, za svaki slučaj, ili kada se obraća voljenoj osobi, za mrvu, ili kada se prisjeća događaja koji pripada ličnom iskustvu, a koji se dogodio pre 30 godina. Uspomena. U sabornoj pesmi, na zalasku potentnim značenjima, lirski subjekt koji je izašao iz sebe, koji je praktično čisti duh, sabira i čini harmoničnim svoja dva ostarela ja. I kako se njihove senke duže, tako raste njihovo razumevanje, jer ta dva ja karakteriše isto. Večita radoznalost, saznajni eros, gibkost mišljenja, vladanje suštinom koje se s prolaskom vremena uvećava, vera u znanje, potreba za dijalogom, to jest za unutrašnjim sintetičkim monolozima, duhovna iskustvenost. Sve navedene odlike svedoče o konstantnoj žudnji dva čista duha ili bar najmanje dva odličja jednog za životom, to jest za smislenim trajanjem, što zaključujemo na osnovu njihove potrebe za suncem i za kućom. Ta kuća i ulazak tih ja u nju govore o njihovoj gotovo monaškoj težnji istini bića, kao i o lirskom subjektu posmatraču kao o svojevrsnom dijalektičaru. O samoj dijalektici i o najmanje jednom pojavu lirskog subjekta kao znalcu dijalektike reč je i u antologijskoj pesmi čiji je naslov upravo Znalac dijalektike. Vladajući opštim zakonima kretanja i razvitka prirode, kao i znanjem o večnom kretanju i menjanju, lirski subjekt sin, koji je istovremeno i stvaralac i uz pomoć umetnosti priče, stariji u umetničkim poslovima, razume da je postao otac svog oca, mladog stvaraoca. Kao dijalektičar on veruje u sirove i snažne priče, baš onakve kakve su očeve, a isto kao i otac prezire ono što je odlika kulture, susprezanje prirodnog koje se ogleda u dodeljivanju izvesnih statusa, na primjer umetnika, kao i proglašavanje opisane ulepšane stvarnosti umetničkim delom. Ipak, nesputanost mladog stvaraoca i njegov divlji talenat osjeća van kulture, iskonski, ali nije u stanju da se o njima izrazi u kulturi. Otuda ova pesma, u kolebanju sina oca nad delom oca sina, govori zapravo dijalektički o negativnoj pojavi pozitivne promene, to jest o ograničenjima kulture koja susprežu umetnost i njenu dijalektiku koja se otima od bilo koje vrste propisanosti i priznatosti. Upravo propisivanje kao odlika kulture uslovljava nemogućnost imenovanja i nesputane igre iskazivanja. Na osnovu onoga što tvrdi to iz sebe izmešteno ja, da bi se bolje osmotrilo i spoznalo, zaključujemo da ono jeste i kada nije i da se to njegovo jeste, iako je reč o dijalektičaru, zasniva na osjećanjima. Kako zaključujemo, na primjer, na osnovu pesme Za mrvu, srce može biti živo i kada stane, ako je ljubavlju za bližnjeg motivisano, a jedan od pojava lirskog subjekta može se iskazati i kroz nežno i neukrotivo bujanje trave, dok na osnovu pesme Uspomena zaključujemo ipak o zaboravljanju onoga što pripada domenu kulture, a o pamćenju i dubokom, dalekosežnom trajanju onoga što je manifestacija dobra. Nedvojbeno osjećanje o nadmoći ljubavi i dobra, o njihovom opstajanju usled poslova dijalektike, kako svedoči ova zbirka, kazuje nam zašto je Saša Radojičić, osim što je vrstan filozof i veliki pesnik.
Svega važno šta bi moglo biti bitno, veliko je sada malo, veliko je tako sitno. Sve ono što pokušavam su samo neke reči koje želim kako tako da rasporedim, da možeš da me shvatiš i da možeš da razumeš da ja želim samo ljubav da ti dam. Zaboravim na neke stvari koje su me lomile i opet nađem stazu koja vodi prema suncu, koja vodi prema sreći, prema ljubavi. Zagonetka, odgonetka, bajka, basna pripovetka, sve je manje pravih reči i slova su tako retka, ponekad se klima, niti leto, niti zima, mnogo vatre, malo vode, sve što gori to i ode. Nama treba ljubav, 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 nama treba ljubav. Nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav.
U narednim minutima u emisiji ćemo govoriti o stripu Ibrahim Kojl, autora Filipa Stankovića i Nikole Pavlovića, koji je nedavno izašao u izdanju Beogradskog strip bloga. Razgovaramo sa Filipom Stankovićem. Dobar dan, Filipe, da li se čujemo?
Čujemo se.
Strip Ibrahim Kojl postoji već nešto više od 5 godina. Vi i vaš kolega Nikola osmislili ste ovaj strip još kao gimnazijalci u Valjevskoj gimnaziji. Ljubitelji stripa mogli su ranije da prate vaš rad online, do sad ste bili prisutni u elektronskim časopisima na internetu, a očigledno je bilo potrebno ovog puta i štampano izdanje.
Tako je, to je bilo sve na predlog Miloša Sinića i strip bloga. Stupili smo u kontakt s ranije na festivalima neke, tako dalje. Ali kad smo pričali malo više o toj ideji, on je predložio da baš u okviru ovog jubileja, kao mali neki od 5 godina, izdaju u štampanom izdanju.
Bili ste bili učesnici Međunarodnog salona stripa, Balkanske smotre mladih strip autora, pa kako ste prošli?
svim tim festivalima iskreno imali smo i više nego pozitivna ovakva iskustva. Na Balkanskoj smotri smo bili nagrađeni pre dve godine, mislim, dobili smo nagradu za scenariju. Na Valjarskom tri festivalu smo 2019. osvojili treću nagradu i učestvovali smo u drugim izložbama tipa Kao za zlatno pero i tako dalje. Na svakako ništa ono što smo planirali, posebno kad smo smišljali taj lik i koncert.
A evo, kažite nam nešto o samom stripu, o samom junaku i radnji stripa. Ovo štampano izdanje nosi naziv Iznureni grad. Koja je bila vaša ideja za ovu novu priču?
Sam koncept je bio da napravimo nešto na neku mešavinu, sad domaći čitavac možda bi povezali radije sa Alanom Fordom ili tako nešto, ali sa malo savremenijim, da kažem, osvrtom, jer malo Alan Ford postao previše realan, pa smo morali da pređemo malo nešto apstraktnije. U svakom slučaju, Ibrahim Kojel je detektiv, tako reći, u opisu i onako istakli smo kao bavi se svim i svačim šta god klijenta je za seba, samo ako može da isplati. Iskoristili smo taj lik da možemo da ga ubacimo u bilo koju situaciju praktično. Radnja prve knjige su u suštini neki njegovi početci i prvi slučaj koji se vremenom ovako povežu u neku širu priču i ispada u čitavu tu zaveru oko organizovanog kriminala koji ima i svoje ministarstvo u tom gradu i tako dalje, dakle i naziv Iznureni grad.
Zanimljivo je da je i sama kuća glavnog junaka u obliku jabuke, taj Iznureni grad je neobičan, pa i sporedni junaci, i ova priča je prožeta humorom, kao i što je to bio slučaj u ranijim epizodama stripa. Pa evo, recimo, šta simbolizuje ta jabuka, evo kažite nam.
Da, pa konkretno oko tog glavne kuće iz koje vrši operacije je stalo se otkriti u kasnim pričama, ali u svakom slučaju to je došlo iz njegovog prvog slučaja na kom je radio, gde je upoznao te različite žitelje tog grada i kad je prešao tu ulicu koja se ironično zove Zlatni put, ali je oronula nikakva i uništena. Tako da najviše predstavlja taj kao neki kontrast u okviru tog svog okruženja.
Evo, za kraj, kažete nam, da li pripremate novi broj stripa, hoće li on sada izlaziti redovno u štampanom izdanju, imate li već neke nove ideje za nove epizode?
Druga epizoda je već objavljena, dakle, elektronski, može da se pročita na mojstrip.com sajtu, među i drugim, ako ne i boljim stripovima. Svakako je u planu i posle toga treća knjiga koja se trenutno radi, a za štampano izdanje, evo iskreno...
Kakve su reakcije na štampano izdanje?
I više nego pozitivne. Iskreno, ja sam najviše bio skeptičan, iako sam doktor, a imali smo tu sreću zato što smo već imali čitaoce, dakle nismo morali, jer je najveći strah bio toga, jer nije prepoznatljiv strip, dakle nije Zagor, nije Batman, pa da već ljudi znaju što očekuju, nego novi lik, nešto ne testirano, ali dosta je tu učestvovala i publika, naravno, koja je već čitala elektronski i htjela je da ima taj fizički primjerak.
Nadamo se da će uskoro izaći i novi broj u štampanom izdanju, naravno oni koji već prate Ibrahima Kojela, pratit će i na internetu. Hvala vam, Filipe, što ste govorili za Radio Beograd 2.
Hvala vama.
Čuli ste Filipa Stankovića, jednog od autora nedavno objavljenog stripa Ibrahim Kojel.
Lord, when I'm broken,
when I'm broken,
I'm in need,
I'm in need.
Feel that ocean,
feel that ocean,
swallowing me,
swallowing me.
Head is hanging.
Stigli smo do kraja današnje emisije Kulturni krugovi koje su realizovali Zoran Uzelac, Zoran Tasić, Vesna Tošović, Tanja Kosanović, ja sam Nada Babić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2, posle vesti emisija Zlatni presek koju danas uređuje i vodi Snežana Ristić. Želim vam prijatan dan. Do slušanja.